Ikifwani kya ubiri. Inyumba sibiri. Matayi 7, kanandi 24 mpaka 27. Yesu ayobire akapango kabandu babiri mukifwani iki. Umundu yumo ayengire inyumba yake pari arabwe. Ili arabwe rorwaro urukafu. Bo umbero wisire inyumba ili nkusita nukua. Umundu yungi ayengire inyumba pansanga. Bo umbero wisire inyumba yake ili nkua. Yesu atire kumundu uyu ayengire inyumba pari arabwe ari na mahara. Na nuswe tuyenge ubume witu parwaro urukafu. Yesu yorwaro witu urukafu. Tupirikirege ifimanyisho fyake. Ringa tukumpirikira isa kututuraga uswe ukuntora setano. Na minongono na kairo akabibi mbumi witu. Yesu ikuya maka yitu. Kangi ikuturongoshaga vwira na ringa kabariro aka kandamio.